Vážení posluchači, vítejte u dalšího vydání našeho podcastu Právo k ranní kávě. Ve studiu dneska se mnou sedí Honza Dittrich, seniorní advokát PRK Partners, specializovaný na kapitálové a finanční trhy. Honzo, vítej, ahoj.
Ahoj, Martine.
Chtěl bych si s tebou dneska povídat o věci, které se občas říká ESOP. A není to řecký bajkař někdy ze 3. století před naším letopočtem, ale... A to je vlastně moje první otázka, co to vlastně ten ESOP je?
No, ESOP je anglická zkratka pro Employee Stock Ownership Plan. A v zásadě je to nějaký plán, který připraví zaměstnavatel pro své zaměstnance, aby mohli participovat na pozitivním vývoji firmy, ve které jsou zaměstnáni. A nějakým způsobem být motivováni k tomu, aby v rámci té firmy rostla nejen firma, ale rostli i oni a zhodnocovali svůj majetek.
Mm-hmm. Takže vlastně si to představím jako takové zaměstnanecké akcie, je to tak?
Je to tak. Funguje to hodně ve Spojených státech, funguje to teď nově relativně i v Evropě. Samozřejmě ne v každém státě je ta implementace nebo ta snaha zapojit ty ESOPy do právního systému úspěšná. Nicméně snažíme se i tady u nás.
No a jsou to vždycky zaměstnanecké akcie, nebo tedy třeba modelovat i nějakým jiným způsobem takovýhle výkonnostní plán navázaný na výkon té společnosti?
Obvykle se jedná o opce. Uhum. To znamená, že ten zaměstnanec dostane opci od svého zaměstnavatele. Ta opce je vykonatelná v nějakém horizontu několika let. Ty opce jsou i přidělovány tomu zaměstnanci postupně v rámci nějaké, říká se tomu anglicky, vesting period. Uhum. A na konci dne může ten zaměstnanec vykonat opce za nějakou předem určenou cenu. Případně může být pořádán i hotově, takže je to nějaké komplexní schéma, jako jak ohodnotit a motivovat zaměstnance k tomu, aby v průběhu let nejen z té firmy neodešel, ale aby se v té firmě i rozvíjel a pomohl té firmě zhodnotit potenciál firmy a samozřejmě hodnotu té firmy. Takže na konci dne zaměstnanec zaplatí nějakou předem určenou cenu za akcie a nabývá akcie té společnosti a tím pádem se stává plnohodnotným akcionářem té společnosti.
To, co popisuješ, to jsou tedy věci, které známe asi trošku ze Spojených států, možná v Izraeli se o ESOPech hodně mluví, ale může vlastně takovýhle ESOP fungovat i u nás?
Může. Velkou překážkou samozřejmě tomu do začátku letošního roku byla legislativa, typicky daňová legislativa. Asi úplně není překážkou vydat klasické zaměstnanecké akcie ve smyslu prostě buď to nějaký třeba i druh bez hlasovacích práv nebo klasické akcie a ty přidělit tomu zaměstnanci, na to prostě ten právní systém připravený je. Nicméně to zdanění bylo do roku 2024 vlastně extrémně nevýhodné pro toho zaměstnance. Fungovalo to v zásadě tak, že zaměstnanec, když překlopil tu svoji opci do akcie, tak v ten okamžik zdanil nějaký rozdíl mezi tou, řekněme, cenou, za kterou vykonal tu opci, nějakou exercise price proti tržní ceně a zaplatil z toho tedy nejen daň, ale zaplatil z toho i zdravotní a sociální pojištění, což v okamžiku, kdy neměl v ruce žádnou cash, neměl v ruce žádné peníze, měl v ruce pouze ty akcie, tak samozřejmě byla zátěž pro toho zaměstnance, protože najednou dostal akcie, neměl ale v ruce peníze, ale musel peníze zaplatit a musel uhradit daň, musel uhradit zdravotní a sociální pojištění.
A tyhle ty problémy s tím, že ESOPy u nás v Česku nebo v Evropě možná nefungují, řešíme to jenom my, nebo je to obecně problém právě té Evropy?
Já myslím, že to je problém Evropy, ale samozřejmě jsou tady státy, které jsou na tom lépe, které jsou na tom hůře, takhle mohl porovnat namátkou, tak samozřejmě Pobaltí jako v řadě jiných věcí i digitalizace a podobně, tak na tom výrazně dál než třeba zbytek Evropy. Nizozemí je na tom relativně dobře. Naopak Česká republika, Německo, Rakousko, tak tam to není úplně ideální. Nicméně i tady u nás se s tím snažíme teď aktivně něco dělat.
Řeší se to teda i v té Evropě? Nějaký třeba společný postup nebo přístup k tomu tématu?
Řeší. A na úrovni Evropské unie byla v roce 2021 představena iniciativa, která se jmenuje Startup Nation Standard. V zásadě se do ní zapojilo 24 zemí, 27 evropské, včetně České republiky. A ty země, které se účastní té iniciativy, se zavázaly, že budou nějakým způsobem promovat a implementovat úpravu, která bude vstřícná k zaměstnavatelům i zaměstnancům právě ve věcech těch opčních nebo obdobných programů. Je to postaveno, řekl bych, asi na dvou základních pilířích. Ten první pilíř je, že vlastnictví akcí by nemělo automaticky podléhat zdanění, okamžiku, kdy akcie dostanu, to jsme se již bavili, takže tomu se říká princip no tax before cash. Takže nedanit, dokud nedostanu do ruky nějakou hotovost, z které můžu ty daně zaplatit. A druhý asi takový pilíř je, že by ty státy měly umožnit ve svých právních řádech zaměstnancům nabývat akcie bez hlasovacích práv, aby ti zaměstnanci, kteří nabývají ten typ akcí, když to řeknu zjednodušeně, měli možnost spíše investovat na rozvoj té společnosti, než mluvit do toho, jakým směrem ta společnost se bude ubírat a nějakým způsobem spolu rozhodovat o vývoji té společnosti. Takže to byl takový asi druhý pilíř v rámci Evropské unie.
Takže v rámci Evropské unie už máme nějaký akční plán, víme, chceme, dokážeme. Jak ho naplňujeme? Ty jsi říkal, že od začátku roku už jsme nějakou změnu prosadili. A jak to tedy vypadá?
No, vypadá to tak, že ministerstvo financí připravilo návrh zákona, který začal platit od 1.1.2024. Trošku problém je, že ten zákon nebyl asi adekvátně a dostatečně komunikován v rámci nějaké širší veřejnosti a s nějakými odborníky a účastníky toho trhu, ať už tedy zaměstnavateli nebo startupy a vlastně všemi těmi, které to nejvíce asi zajímá. Možná to tady ještě nepadlo, ale samozřejmě startupy jsou asi tou klasickou cílovkou téhleté úpravy, protože teď se možná vracím úplně jako na začátek té tvé první otázce, co to ESOP je, ale u těch startupů je to extrémně důležité právě ty zaměstnanci motivovat tímhletím způsobem, protože tam potřebuješ kvalitní zaměstnance, potřebuješ programátory, potřebuješ prostě natáhnout kvalitní manažer, vizionáře. A v ten okamžik ten startup nutně ještě nemusí mít peníze, aby je adekvátně zaplatil. Takže to, že jim nabídnu možnost stát se akcionáři a nabít nějaké akcie v budoucnu, tak je samozřejmě ten klasický jako motivátor pro tyhle lidi, aby do té struktury vůbec vstoupili a aby společně s tím zaměstnavatelem tu firmu dále rozvíjeli.
A když se vrátím k té své původní otázce, tak tady nějaký krok dopředu jsme udělali, ale nebyl úplně promyšlený. A jaké změny jsme teda stihli zavést?
No, právě díky tomu, že nedošlo k nějaké asi širší diskuzi veřejné na tohleto téma, tak ten návrh je relativně skoupý. Týká se primárně samozřejmě zdanění, ale jenom okamžiku vlastně. A odsouvá ten okamžik toho zdanění do nějakého budoucího okamžiku. Takže ten zákon definuje nějakých 7 životních situací. Vždycky vstup do likvidace společnosti nebo ztráta daňové rezidentury zaměstnavatele nebo zaměstnance nebo ukončení pracovního poměru toho zaměstnance vztahu ke společnosti, k zaměstnavateli, na který na tento okamžik se vlastně jakoby odsouvá to zdanění. Takže já dostanu akcie, nemusím je danit hned, nemusím z nich platit zdravotní a sociální, nicméně tohle vše se jakoby odsouvá v čase do nějakého pozdějšího okamžiku. Ten problém, který já tam vnímám, je, že ty okamžiky asi úplně jako nekorelují s praxí, takže ne každý ten okamžik je prostě hodně aplikovatelný. Veřejnost odborná si stěžuje na to, že ty životní situace prostě neodpovídají tomu, jako jak ty ESOPy jako reálně fungují. Takže v tomto směru došlo opravdu jenom k odsunutí toho zdanění v čase, ale jsou tam momenty typicky ukončení toho zaměstnání, kdy asi není to úplně ten správný okamžik, nelze se na to úplně připravit. V okamžiku ukončení zaměstnání bych najednou měl vytáhnout z kapsy peníze, zaplatit ideálně, zaplatit nějaké odložené sociální, zdravotní a podobně. Takže situace nefungují prostě asi tak, jak by fungovat měly. Druhý ten bod, který to ministerstvo říká, není to ani důvodová zpráva, takže vycházím jako z nějaké jenom komunikace ministerstva vůči veřejnosti a vůči médiím.
Promiň, proč tomu není důvodová zpráva?
Byl to přílepek.
Aha, to vysvětluje mnohé.
Takže v té komunikaci ministerstva, tak vedle toho, že odsouváme ten okamžik toho zdanění, tak ministerstvo ještě tvrdí, že nějakým způsobem se snaží být vstříc případům, kdy hodnota toho startupu v čase může kolísat, nemusí se prostě povést nějaký podnikatelský záměr a podobně. A vlastně díky jenom tomu odsunutí by mohlo dojít i k případům, kdyby ten zaměstnanec na konci dne zaplatil relativně vysokou částku, byť by ten startup už v té době tu hodnotu neměl. Takže tam ten zákon nový od toho první říká navíc i to, že ten propad v té ceně vlastně si může ten zaměstnanec zohlednit při úhradě té daně a zaplatí nižší z těch 2 daní. Takže i ten pokles v té hodnotě toho startupu se zohledňuje při tom zdanění. Ale jak říkám, jsou to vlastně pouze tyto 2 body, které jsou teď v tom zákoně. Není to zatím ještě provázáno dokonce ani se zdravotním a sociálním pojištěním, takže teď odsouváme okamžik zdanění, ale zatím ještě neodsouváme okamžik úhrady zdravotního a sociálního pojištění. Je to sice v procesu, je to v plánu, má to být sjednoceno, nějakým způsobem sladěno, ale zatím ještě to tak není. Odborná veřejnost s tím není nějak úplně super spokojená. Já jsem třeba zaznamenal, nebo možná mohli posluchači zaznamenat před pár týdny. Díval jsem se na CzechCrunch otevřený dopis ministerskému předsedovi vlády Fialovi ze strany velkých startupistů nebo řekněme vizionářských majitelů společnosti a zaměstnavatelů, kde ho vyzývají k tomu, aby se vláda chopila toho iniciativněji a prostě adresovala správně ty obavy a požadavky a přání účastníků trhu, tak aby to opravdu fungovalo.
Chápu tedy, že se ty legislativní snahy ještě úplně nezastavily. Na druhou stranu je fér si přiznat, že do konce volebního období a tedy jako možnosti prosadit, dokončit tyhle ty změny a ESOP nějak zaimplementovat, nám zbývá asi tak rok a půl, pokud dobře počítám. To znamená, že jestli do nějakých 6-7 měsíců nebude připravený skutečný jako návrh toho, jak to prosadit, tak se to asi do konce volebního období nestihne. Je už, rýsuje se nějaký návrh, jak implementaci ESOPu do českého právního řádu dokončit?
Rýsuje a vlastně musím i říct, že se na tom podílí částečně naše kancelář. Na také posluchači zaznamenali iniciativu Pirátů, Pirátské strany, která představila svoji vizi nebo nějaký jakoby svůj návrh, jak by to mělo fungovat. Ten návrh byl jako diskutován ve spolupráci právě s tím startupovým sektorem a zástupci Svazu průmyslu a dopravy, takže tam ta širší diskuze nějakým způsobem proběhla a probíhá, včetně nějaké diskuze s generálním ředitelstvím finančním. Takže ano, probíhá a ten návrh byl představen a teď je diskutován právě strany Pirátů s odborníky.
A co ten návrh obsahuje a co, kde se můžeme těšit na nějaké ještě zlepšení?
No, já myslím, že ten hlavní rozdíl je v tom, že se dívá na toho zaměstnance jako na potenciálního investora, nikoli na jakoby klasického zaměstnance, který daní příjem závislé činnosti. Takže ten systém, pokud jsem ho pochytil správně, by měl být nastaven tak, že se na ty obce, a bavíme se teda primárně o obcích, protože nějaké jako další modely samozřejmě jsou také ve světě běžné, ale v tom českém prostředí teď ta diskuze probíhá primárně o obcích na akcie. Takže na ty obce se díváme nějakou optikou hodnoty akcí v okamžiku, kdy vstupuji do toho programu. Takže já, když do toho programu vstupuji v nějakém okamžiku, zaměstnavatel mi slíbí, že za pár let můžu tu svoji obci vykonat za nějakou hodnotu, tak pokud ta hodnota, kterou on mi slibuje, že je vykonatelná za těch pár let, tak je v té době odpovídající tržní hodnotě těch akcí, tak já v okamžiku, kdy za pár let si proměním ty své obce za akcie, tak nedaním nic. Neplatím samozřejmě z toho ani žádné zdravotní a sociální pojištění. Vlastně ten okamžik zdanění se mi odsouvá až na okamžik, kdy já ty akcie prodám třeba na volném trhu. Takže klasicky já je nabídu za 5 let za nějakou cenu 100, společnost jde nahoru, akcie jsou třeba přijaty k obchodování na nějakém mnohostranném obchodním systému nebo třeba i regulovaném trhu. To je jako samozřejmě vize některých startupistů. A v ten okamžik já daním klasicky prostě jakoby výnos těch akcí v tom mezidobí od toho, kdy jsem ty akcie nabil, do okamžiku, kdy je prodám a prostě zdaním ten rozdíl v té ceně jako kapitálový výnos. Kdybych náhodou ty akcie nabil za nějakou cenu, která by byla nižší, než by byla tržní cena při vstupu do toho programu, tak je to klasický prostě benefit, který já obdržím jako zaměstnanec na začátku, takže to samozřejmě zdaním jako nějaký klasický prostě příjem z závislé činnosti. Příklad vstupu do programu, hodnota akcie v té době je 100, mně je slíbeno, že ji můžu nabít za 80, takže ten rozdíl v těch 20 já zdaním klasicky jako příjem závislé činnosti, zaplatím zdravotní sociální pojištění. Ale jak jsem říkal, ten ideální model je, aby to motivovalo zaměstnavatele ty akcie nabízet za nějakou exercise price, která by odpovídala té tržní ceně v okamžiku vstupu do toho programu.
Ještě bych se chtěl vrátit k tomu, že vlastně ta úprava se hodně je propojená s daňovým právem. Jak to bude s daňovým testem u takovýchhle investičních nástrojů, které budeš nabývat v rámci ESOPu?
No, u té stávající úpravy je to tak, že se klasicky uplatní časový test. Té navrhované úpravy, pirátské navrhované úpravy, by to mělo fungovat tak, že se časový test 3 letů akcí náplikuje. Takže v zásadě ten výnos těch akcí se zdaní vždy, ale jak jsem říkal, díváme se na to optikou spíše investora než klasického zaměstnance a díváme se na to optikou hodnoty akcí při vstupu do programu. Takže s touto výhradou časový test naaplikujeme v té pirátské právě v tom narovaném modelu.
Díky. A poslední otázka, jak ty sám vnímáš ty stávající snahy o to ten ESOP naimplementovat? Řekli jsme si, že startupy potom docela hodně volají, je to velice zajímavý motivační program. Tak jak se na to díváš ty?
Je to určitě velké téma jak ve světě, tak u nás. Je to téma související samozřejmě s vývojem trhu a s tím, jak ty startupy fungují, takže já se na to dívám v tomto duchu velice optimisticky a pozitivně. Myslím si, že správně ty zaměstnance nebo kontraktory motivovat tímhletím způsobem. Má to smysl, dává to smysl jak zaměstnavateli, tak zaměstnancům, benefitují z toho obě dvě strany, takže za mě určitě perfektní věc. Možná taková jenom zajímavost na závěr, abych motivoval zaměstnance ke vstupu do těchto programů, tak bych tady zmínil, že umělec a příležitostný herec David Chowie, což je americký herec, mimochodem možná ho znají posluchači z Netflixovského seriálu, který se jmenuje Beef, česky vepři, super seriál, tak ten dostal v roce 2005 akciemi zaplaceno za to, že jednomu startupu vyzdobil svými murály sídlo Los Angeles, a protože ten startup se tehdy jmenoval Facebook, oslovil tehdy toho Davida Chowieho Sean Parker, který byl ředitelem Facebooku, tak namísto toho, aby inkasoval David Chowie $60,000 jako mzdu, tak si vybral, že může dostat akcie společnosti v nějaké hodnotě, která když Facebook vstoupil na burzu, tak najednou vystřelila na $200 million, takže vyzdobil kanceláře Facebooku a inkasoval za pár let na to $200 million a teď je z něj velice spokojený miliardář a může se věnovat takovým zajímavým projektům, třeba jako je seriál Beef.
Tak touto optimistickou a motivační tečkou se rozloučíme. Honzo, děkuji za návštěvu v našem studiu a za zajímavé povídání ohledně ESOPu.
Já děkuji, bylo potěšení.
To byl Honza Dittrich, advokát PRK Partners a specialista na kapitálové finanční trhy. Loučí se také Martin Frolík a předává slovo Kristýně Faltýnkové, která má pro vás připravený přehled novinek z legislativy a z rozhodovací praxe soudů a úřadů v České republice.
Dámy a pánové, u druhé části podcastu, která se jako obvykle věnuje novinkám z legislativy a judikatury, vás vítá Kristýna Faltýnková. Jako první novelu tu máme novelu zákoníku práce. O ní pracovně právní předpisy se v poslední době mění velice často a toto je další příspěvek do těchto změn. Tato novela se soustředí na jednotlivé oblasti, které by měly vést k přizpůsobení vlastně zákoníku práce a jeho pravidel modernímu trhu práce, aspoň tak to říká důvodová zpráva. První věcí, která se mění, tak jsou to pravidla pro podání výpovědi, kdy se zpřesňují a zpružňují tato pravidla. Zejména se mění běh výpovědní doby, kdy výpovědní doba bude běžet už ode dne dání, respektive doručení výpovědi. V některých případech se potom zkrátí na pouze jeden měsíc. V souvislosti s výpovědí se také řeší zvláštní nárok zaměstnance na náhradu nemajetkové újmy v případě, kdy s ním byl rozvázán pracovní poměr výpovědí nebo dohodou z důvodu, že dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost konat dosavadní práci pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání. Co se naopak prodlužuje, tak je zkušební doba, která bude nově být možná v délce 4 měsíců pro standardní zaměstnance a dokonce 8 měsíců u vedoucích pracovníků. Dokonce bude možné i její dodatečné smluvní prodlužování. Návrh zákona se také soustředí na zaměstnávání osob pečujících o malé děti. Nově bude možné, aby zaměstnanec u stejného zaměstnavatele vykonával stejně druhově vymezené práce, a to po dobu čerpání rodičovské dovolené na základě dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Návrat na stejnou práci a pracoviště potom bude zaručen i v případě návratu z rodičovské dovolené před dovršením 2 let věku dítěte. Další možností, kterou návrh přinese, tak je možnost písemné dohody zaměstnance se zaměstnavatelem o tom, že si zaměstnanec bude sám rozvrhovat pracovní dobu, a to i při výkonu práce na pracovišti zaměstnavatele. Co se uvolňuje, tak jsou podmínky pro zaměstnance některých veřejnoprávních zaměstnavatelů ve vztahu k členství v řídících a kontrolních orgánech právnických osob, které provozují podnikatelskou činnost. Nově tedy bude toto možné. Také se mění pravidla pro doručování platového a mzdového výměru, kdy zaměstnavatelé budou moci využít i interní doručovací systém a pracovní e-mailové adresy. Upřesňuje se také přechod nároku na mzdu nebo plat tak, aby přecházel na pozůstalého partnera za stejných podmínek, jako přechází na pozůstalého manžela. Další legislativní novinkou, která se nám objevila v připomínkovém řízení, je návrh zákona o správě informací o stavbě, informačních modelech stavby a vystavěného prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. Je to takzvaný zákon o BIM. Vlastně cílem tady tohoto zákona je vytvoření informační základny pro hospodárné a účelné nakládání se stavbami a správu a rozvoj vystavěného prostředí. S tím, že nakládáním se stavbou se rozumí příprava, provádění, údržba, užívání, provádění změn i odstraňování stavby. Pro tyto účely budou potom stanoveny jednotné standardy a postupy, v rámci kterých se vytvoří informační model o stavbě a informační model o vystavěném prostředí, který bude potom do budoucna dostupný. Vlastně cílem je, aby i v budoucnu u některých staveb byly tyto informace v rámci jednotného informačního modelu tak dostupné. Předpokládané je, že se to bude povinně podřizovat a udržovat u staveb, jejíž hodnota nebo pořizovací cena přesáhne finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku. Nicméně návrh zákona odkládá účinnost týkající se informačního modelu vystavěného prostředí o 5 let, tak, aby vlastně všechny ty povinnosti bylo možné realizovat a tudíž se na ně náležitě připravit. Ono s tou digitalizací, jednotnými standardy a tak máme ve stavebním právu teď ne zrovna optimistické zkušenosti. Další velká novela, která se objevila v připomínkovém řízení, je novela zákona o účetnictví, současně novelizuje i zákon o auditorech a zákon o dorovnávacích daních pro velké nadnárodní skupiny a velké vnitrostátní skupiny. Tato právní úprava reaguje na evropskou legislativu, a to zejména co se týče změny zákona o účetnictví a zákona o auditorech na směrnici Evropského parlamentu a Rady, která se týká podávání zpráv podniků o udržitelnosti. V rámci této směrnice tak jsou podniky vlastně zavázány vyhotovit zprávu o udržitelnosti nebo konsolidovanou zprávu o udržitelnosti pro vlastně účetní jednotky a podniky ze třetích zemí. V rámci této směrnice jsou stanoveny požadavky na obsah této zprávy o udržitelnosti, požadavky na standardizaci a požadavky na formát a zveřejnění zprávy o udržitelnosti. Většina těchto požadavků už byla implementována do zákona o účetnictví předchozí novelou. Nicméně to se týkalo vlastně první fáze té povinnosti vyhotovovat zprávu o udržitelnosti, která se týká pouze největších společností na trhu. Nyní tedy by mělo v souladu s požadavky směrnice na implementaci dojít k tomu, že do zákona o účetnictví se promítnou i další fáze, kdy tyto se týkají velkých podniků a následně i malých a středních podniků, pokud budou splňovat určitá kritéria, s tím, že to bude postupně nabíhat vlastně ta povinnost vyhotovit zprávu o udržitelnosti, tak se bude poprvé týkat účetního období roku 2025, pak to bude rok 26, 28 v rámci čtvrté fáze a pro ty malé a střední účetní jednotky, tak tam bude i možnost odložit vzniku povinnosti vyhotovit zprávu o 2 roky na základě rozhodnutí samotné účetní jednotky. Současně se vlastně do zákona o účetnictví i promítá povinnost zveřejnění zprávy o udržitelnosti a ty požadavky o tom, jak má vypadat obsah zprávy o udržitelnosti ve vztahu k osobám ze třetích zemí a použití standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti, které budou vlastně následně vydány formou nařízení v přenesené pravomoci komise. Současně se toho týká i úprava kritérií velikosti pro mikropodniky, malé, střední a velké podniky nebo skupiny. Tam totiž došlo ke zvýšení peněžních kategorizačních kritérií, a to v návaznosti na inflaci, kdy tato kritéria byla navýšena zhruba o 25%, což vlastně odpovídá kumulované inflaci v Evropské unii za období od roku 2013 do 31. března roku 2023. Další vlastně novela, která s tímto souvisí, tak je novela zákona o auditorech, protože tyto zprávy o udržitelnosti budou podléhat auditu obdobně jako další vlastně finanční reporting, které tyto společnosti jsou nuceny vyhotovovat. A jak už jsem zmiňovala, součástí tohoto balíčku je i novela zákona o dorovnávacích daních. Ta se ovšem týká prakticky jenom technických úprav s tím, že je potřeba vlastně implementovat závěry schválených materiálů, což jsou podpůrné materiály inkluzivního rámce OECD G20, jejíž charakter je závazný a právě proto je potřeba je promítnout i do našeho nového zákona o dorovnávacích daních. Další novela, která se nám objevila v legislativním procesu, je novela zákona o silniční dopravě, která by měla vlastně představovat takovou malou revoluci nebo alespoň evoluci, neboť hlavním cílem této novely je zřízení inspekce silniční dopravy, což bude úplně nový správní úřad s celostátní působností, který bude řešit mimo jiné některé otázky, které v tuto chvíli řeší policie či celní správa. Takže tam dojde i ke změně agend. A mělo by to fungovat tak, že tento úřad bude podřízen ministerstvu dopravy. Měl by formálně vzniknout k 1. dubnu 2025 a od 1. července 2025 by již měl začít vykonávat svoji působnost. A v rámci té by měl vlastně vykonávat státní dozor v silniční dopravě podle zákona o silniční dopravě ve všech věcech s výjimkou dozoru nad dodržováním povinností v taxislužbě. A potom by měl také provádět nízkorychlostní kontrolní vážení, měl by provádět technické silniční kontroly, kontroly umístění, upevnění a zajištění nákladu, provádět kontroly dodržování omezení jízdy některých vozidel. V rámci vlastně tady té jeho činnosti, tak ti zaměstnanci tohoto nového úřadu, tak budou mít nějaké stejnokroje, jejich vozidla budou označena, budou mít i přiznáno oprávnění zastavovat vozidla v provozu a vlastně budou mít plno dalších nástrojů a oprávnění, která v tuto dobu náležejí policistům, celníkům nebo orgánům státního odborného dozoru. Včetně toho, že budou moct vlastně vyzvat řidiče motorového vozidla k tomu, aby jim předložil doklady, mohou zabránit jízdě vozidla a mohou i vybírat kauce. Ty vozidla inspekce silniční dopravy budou vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením a budou mít i výstražné světlo modré barvy. Druhá velmi zajímavá novinka v rámci této novely tak je vlastně poskytování flexibilních, efektivních a hospodárných veřejných služeb na základě poptávky cestujících, což by mělo být představováno úplně novou koncepcí, která je pojmenovaná poptávková doprava. Mělo by jít o linkovou osobní dopravu, která je ale zajišťována spíše malými vozidly. A ta linková osobní doprava bude poskytována na určitém území, ale trasa linky se bude tvořit na základě individuálních objednávek cestujících. Cestující budou moct vlastně si zvolit nástup a výstup v místech označených zastávek, nicméně bude tam i možnost vystupovat a nastupovat nejen na těchto zastávkách, ale i na jiných místech k tomu vhodných podle zákona o silničním provozu. Tady to je jenom vlastně v případě, že ta linková osobní doprava v rámci poptávkové dopravy je poskytována malým vozidlem, což je vozidlo do 9 osob. Tento typ linkové osobní dopravy by měl být poskytován pouze vnitrostátně a na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. Bude se řídit stejnými pravidly jako klasická linková doprava, včetně toho, že tam bude muset existovat jízdní řád, bude tam povinnost přepravit každého, pokud jsou splněny smluvní přepravní podmínky a nebrání tomu nějaké jiné objektivní okolnosti. A vlastně ta vozidla budou označena svítilnou zelené barvy s čitelným nápisem linka, s tím, že budou mít i další označení a další oprávnění, stejně jako jiná vozidla linkové osobní dopravy, jak je známe. Tak uvidíme, jestli tyto novinky projdou legislativním procesem a v jaké podobě a jestli se tudíž na silnicích třeba nově setkáme s inspekcí silniční dopravy a s novou poptávkovou dopravou v rámci linkové dopravy. A nyní bych vás ráda seznámila s rozhodnutími, které vyšly u našich nejvyšších soudů v posledních 14 dnech. Jako první tady mám rozsudek z Nejvyššího správního soudu, který se zabýval vlastně projevem jedné naší kolegyně advokátky a řešil to, že Česká advokátní komora jí udělila pokutu ve výši 25 tisíc korun, protože došla k závěru, že advokátka tak snížila důstojnost advokátního stavu. Jak se to stalo, tak vlastně tato advokátka v rámci svého veřejného projevu na shromáždění občanů před budovou velvyslanectví Turecké republiky mimo jiné uvedla, a to je citace, protože, pane velvyslanče, nerozumíte diplomatickému protokolu, udělám teď něco, čemu budete rozumět. Proklínám vás, proklínám vás, proklínám vás, umřete, umřete dřív, než splodíte syny a umřete bez cti. A Česká advokátní komora vlastně vyhodnotila, že tímto projevem tak byla snížena důstojnost advokátního stavu, což bylo v rozporu s zákonem o advokaci a proto advokátce uložila pokutu. Nicméně Nejvyšší správní soud se vlastně díval na úpravu advokátního zákona v době, kdy k tomuto projevu došlo, což bylo znění platné do 31.12.2020. A dospěli k závěru, že zákon o advokaci v té době nedopadal na veškerá jakákoliv jednání advokáta, která vlastně může činit kdykoliv v rámci svého soukromého života, ale jenom některá jeho jednání lze pod výkon advokacie vlastně podřadit a jiná jsou čistě soukromá a tudíž jejich projevy nepředstavují výkon advokacie, ale například výkon politických práv, která nemají s výkonem advokacie žádnou souvislost. V daném případě se sice jednalo o veřejně známou osobu, o které je známo, že je advokátkou, ale v rámci toho shromáždění ona vystupovala jako soukromá osoba, neoznačovala se za advokátku a obsah jejího vystoupení nijak vlastně s advokací nesouvisel a proto dospěli k závěru, že i když jde o známého advokáta, tak ten může jednat jako soukromá osoba či vystupovat bez vazby ke své advokátní činnosti při výkonu svých politických práv. Z tohoto důvodu vlastně Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že ta pokuta nebyla vůbec na místě, protože projev advokátky nebyl učiněn při výkonu advokacie a proto nemohl soud ani posuzovat jeho vhodnost a to neměla dělat ani Česká advokátní komora v kárném řízení. Nicméně upozorňuje na to, že se to opravdu vztahuje jenom ke změně zákona do 31.12.2020, protože zákon se následně vlastně změnil a v tuto chvíli předmětné ustanovení zní tak, že advokát postupuje zejména při výkonu advokacie tak, aby nesnižoval důstojnost advokátního stavu. Takže je tam to doplněno nově to zejména a proto by se to mohlo vztahovat i na vlastně nějaké projevy, které s výkonem advokacie nesouvisí. Další velmi zajímavý a medializovaný rozsudek tak je nález ústavního soudu, dokonce pléna ústavního soudu, kdy ústavní soud zrušil zákonnou úpravu, která pro úřední změnu pohlaví trans lidí vyžaduje chirurgický zákrok zahrnující sterilizaci a přeměnu pohlavních orgánů. Ústavní soud vlastně dospěl k závěru, že takovýto požadavek je v rozporu se základním právem trans lidí na ochranu tělesné integrity a osobní autonomie ve spojení s jejich lidskou důstojností. Ústavní soud se zabýval konkrétně žádostí osoby, která po narození byla úředně evidována jako žena s ženským jménem a formátem rodného čísla, avšak nyní prochází procesem změny pohlaví a sama se vlastně identifikuje jako muž, s tím, že ovšem nechce podstoupit vyžadovaný chirurgický zákrok, který spočívá v kastraci a v operativní přeměně pohlavních orgánů. Ústavní soud se nejprve zabýval tím, zda vůbec může se touto stížností zabývat, protože, a možná si to pamatujete z našeho podcastu, už se v minulosti, a to nedávné, zabýval vlastně obdobnou situací, kdy trans osoba tak požadovala změnu svého rodného čísla, respektive navrhovala, aby vlastně zákonné ustanovení, které stanoví, že rodné číslo ženy má jiný formát než obecné rodné číslo, tedy rodné číslo, které tudíž většinou náleží mužům, tak s tím to neuspěla. Nicméně ústavní soud dospěl k závěru, že tím, že se v minulém nálezu zabýval primárně ústavností zákonného tvaru rodného čísla a nezabýval se podmínkami, za nich lze změnit pohlaví, tak se nejedná v tomto případě o věc rozhodnutou a může se touto stížností zabývat. Ústavní soud vlastně dospěl k závěru, že ten zákonný požadavek pro statusovou změnu pohlaví představuje významný zásah buď do tělesné integrity, protože pro uznání změny stát vyžaduje podstoupení chirurgických zákroků, a nebo naopak představuje zásah do práva na sebeurčení a osobní autonomii, neboť bez podstoupení těch chirurgických zákroků nemohou trans osoby vystupovat plně v souladu se svojí vážně vnímanou identitou. Ústavní soud připouští, že zákonodárce má legitimní zájem na tom, aby byla zajištěna právní jistota v tom směru, že nebude možné svévolně si měnit pohlaví podle nálady anebo i z nějakých důvodů ryze účelových. Ovšem na druhou stranu podle ústavního soudu jsou zákonné požadavky chirurgické přeměny pohlavních orgánů a znemožnění reprodukční funkce protiústavní, protože právě porušují lidskou důstojnost. Chirurgické zákroky jsou totiž vynucovány automaticky úplně u všech lidí usilujících o změnu právního statutu, a to i u těch, které je podstoupit vůbec nechtějí. V této souvislosti tak vlastně ústavní soud odkazuje i na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, že je v rozporu s úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, pokud státy podmiňují úřední změnu pohlaví s nemožněním reprodukční funkce, tedy sterilizací. A Česká republika vlastně zůstává jednou z mála evropských zemí, kde zákonný požadavek chirurgického zákroku pro změnu pohlaví přetrvává. Ústavní soud nicméně odložil vykonatelnost tohoto nálezu, a to do 30.6.2025, aby poskytl zákonodárci prostor pro novou zákonnou úpravu, kde nějaké podmínky pro změnu pohlaví budou vlastně stanoveny. S tím, že ústavní soud nezasahuje do legislativní činnosti a tudíž vůbec neříká, jak by takové podmínky měly znít. Proto platí, že v mezidobí od vyhlášení tohoto nálezu až právě do 30. června 2025, pokud nebude vlastně nová právní úprava přijata dříve, tak je pořád třeba aplikovat dosavadní zákonné podmínky pro změnu pohlaví, tudíž nejpozději do konce června 2025 pořád platí, že pro změnu statusu tak je nezbytné, aby k té chirurgické změně také došlo. A tímto jsem se pro dnešní den vyčerpala, co se týče novinek z legislativy a judikatury. Dnes to bylo zajímavější možná i na tom legislativním poli, byť samozřejmě nález ústavního soudu týkající se vlastně zrušení té zákonné úpravy vyžadující sterilizaci, tak byl velmi medializovaný a zajímavý rozhodně je. Zejména bude zajímavé, a to se doufám v dohledné době dozvíme v rámci legislativních novinek, jak s tímto zákonodárce naloží a jaké nové podmínky vlastně budou stanoveny. A proto se s vámi loučím a těším se na slyšenou zase příště.